Korente katundu itinika satu. Ana lengo lomete dimikoko kateketa la nyoko atuwele la idimuka unya shungu. Lakila jateketa la nyoka atuwala anjane. Uka anawadieta ole Kristo. Lakila danyo shabele kukahamada wuchu. Dikambu nyunya taku kilambu dikike. Koka anga kakiane nyunya takuki. Dikambu nyunya kasene uka asianjane. Unya watonga ka kanjema la iwanula asanyu. Kema nyu toya enyaka la nyunye kwa asanjane. Ndu nyu nye kolustasene uka atu akina che. Lama tumbo mochi wale inyati. Dimileko useka polo. Ndukinati. Dimileko useka apolo. Kema laso nyucha kuku ato akina che. Apolo so indi. Kupolo so indi. Shuteko paka akambiwa unya shungu. Umale so kakanya kume lumbitawo. Omo omo wale so ekolo kucha. Kene kaka usha uwanji dandecha. Dimika kone eunune. Apolo mbaka ndayuki teashi. Kukuunya shungu akayuki tunja. Onkone uyadi onelune. Uyadi onela teashi voke manduku la dikambu. Tuko unya shungu kele ko. Dikamunde katunja eunune. Onelo ne la onela teashi weko pupu. Unye shungu ayo shotoloto lufutula kinde loye dikoyo limu wakanda kambi. Dikambo shote kolo kambe unye shungu kame. Kunyu nyeko ikamboka unye shungu. Nyu nyeko tolu udula unye shungu. Omalolo shala kambisha unye shungu. Dimilaka kambe oko umbiki wololo. Ndola kake akina waludu. Kakiane ukina ekolo njonia ludu. Kuku pumba makada utuluto ongila ya ambalu. Luwoho ande wambika. Dikambu akina wekolo dembadagi Yesu Kristo. Kundu ukoto lako kanjoka akina akina. Amo chimbe wakambo sapa uonyi kaanga fesa. Kanga aveo shinga wolo dambika akinane, akina wayose isungo, adio wamboma kanga sodu. Kuku okomi walutumulo toloto wayena malushiro lumbu yelo, laso kayo wotomba seke. Dikambulushiro ngo layena maloja, koja yayo kemba lutumu. Laka kambu utuluto damenya okomi wa kilo. Benda kutomochi aka ke la dikodachi na lutumula hato la analoja. Nde ayolongo la lufuto. Kwenda kalutumulo tokina lambolongola. Kete nde ayoshisha lufuto. Kukondame ayoka kuko oko tolaka ateja dandawo. Nyumbe waka ololo da nyu nye kolu udula unya shungu, ndu idimuka unya shungu mbijaselu nyu. Enda koto ambulanya lu udula unya shungu, kete unya shungu ayulanya utone. Dikambu lu udula unya shungu le kolu udula memakana, kunyumbele lu udula ndi. Oto ato ya chunja kendame. Enda komochi wale inyu fonya kada ndeko chunju lowoho wala anjane. Kete dande munga mete chunju atoko ya ala kangadadi. Dikambu chunju ya woho wala anjane. Eko dadi lo utundu lo washwa unya shungu. Dikambu kanda wawi wa unya shungu mbutako one.
Unya shungu mundaka ateto mbalo lo kizulaki wafame.
Vombutaka tuone.
Onya shungu mbe waka tokanyi taka nga watomba, mbe waka ya tote kwa nyanya.
Onkone utu watufunake loko kwa watu, dikambu udango che deko dakinyu. Ongi polo, apolo kanga petru, ongi ancha, loseno kaanga nyoi. Ongida kakie kaanga joko ya. Che deko da kinyu. Kunyu nyeko wa ki Kristo. Ndo Kristo eko la ki unyashongo.